La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Valeriu Pasat vrea organizarea unui plebiscit pe problema predării obligatorii a religiei în școli. Fostul director al Serviciului de Informație și Securitate face parte dintr-un grup de inițiative care a prezentat și un proiect de lege în acest sens. Potrivit lui, grupul de inițiativă este format din 2500 de persoane din toate zonele Republicii Moldova. Propunerea va fi prezentată Comisiei Electorale Centrale, care timp de 10 zile va accepta sau nu inițiativa de desfășurare a unui referendum. Ulterior, pentru ca plebiscitul să poate avea loc, grupul de inițiativă trebuie să colecteze cel puțin 340.000 de semnături. Pasat este sprijinit de Metropolia Moldovei, în timp ce Metropolia Basarabiei consideră că obiectul trebuie să fie unul opțional. Opinii pro și contra după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Ieftode, bună ziua! Alianța pentru Integrarea Europeană a optat în mod unanim pentru trecerea la alegerea șefului statului prin vot popular direct. Deputații Alianței au semnat vineri un proiect de modificare a articolului 78 al Constituției și l-au trimis pentru avizare la Curtea Constituțională. Președintele interimar Mihai Ghimpo a declarat Europei Libere că propunerea majorității va fi examinată de actualul Parlament abia după 6 luni, așa cum prevede procedura constituțională.
Ceea ce înseamnă că până la examinarea de către Parlament articolului 78 să nu fie emis decret de către mine de dizolvarea Parlamentului și numirea legilor anticipate.
Mihai Ghimpo a mai spus că propunerea alianței majoritare va fi examinată împreună cu cea a comuniștilor de a simplifica numai procedura parlamentară de alegerea șefului statului. Pentru modificarea Constituției este nevoie atât de voturile alianței majoritare cât și de ale opoziției. Adjunctul procurorului general Andrei Pântea spune că difuzarea imaginilor cheie din noaptea de 7 aprilie 2009 nu va prejudicia mersul anchetei. Declarația lui Pântea, citată de Unimedia, dezminte afirmațiile contrare făcute anterior de procuratură, Comisia Parlamentară de Anchetă și opoziția comunistă. După difuzarea imaginilor video din Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău, un tânăr bătut de poliție în piață, Damian Hâncu, a spus că poate depune mărturie despre uciderea lui Valeriu Boboc în acea noapte.
Din imagine am recunoscut mașina era nivă acolo, la câțiva pași. Și vocile polițiștilor care strigau, aici e gata, și-l trăgau pe Valeriu Boboc. Câteva secunde, ochii mei, am văzut cum era în picioare, era viu și ochii mei îl băteau chiar și mort când era încă.
Procuratura Generală a anunțat vineri că a finalizat și trimis instanțe de judecată dosarul fostului ministru de interne, Gheorghe Papuc, și al fostului comisar general al Chișinăului, Vladimir Botnari. Cei doi sunt acuzați de neglijență în serviciu, soldată cu decesul lui Valeriu Boboc și cu alte urmări grave, fiind pasibil de 7 ani de închisoare. O falsă alarmă cu bombă noaptea trecută a dus la evacuarea aeroportului Chișinău în jurul orei 22, iar aterizarea unui avion de pasageri venind de la Moscova a fost amânată. Alerta a fost provocată de un apel telefonic anonim. Serviciul BOMB-TECH a verificat aeroportul fără să găsească explozibilul. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Kiril Moțpan, a declarat presei la scurt timp după miezul nopții că poliția l-ar fi prins pe autorul apelului telefonic, un bărbat de 40 de ani în stare de ebrietate, care a spus că a vrut să facă o glumă. El riscă pedeapsa cu închisoarea. Președintele afgan Hamid Karzai i-a telefonat secretarului de stat american Hillary Clinton pentru a repara relațiile după ce acuzase comunitatea internațională de falsificarea alegerilor din Afganistan de anul trecut în încercarea de a-l scoate din curse. Departamentul de stat spune că președintele afgan a dat telefon pentru a-și explica afirmațiile, iar conversația a fost constructivă. Karzai și-ar fi exprimat aprecierea pentru contribuția și sacrificiile comunității internaționale în țara sa. Oficialitățile americane au descris anterior acuzațiile lui Karzai drept deranjante și absurde. Premierul rus Vladimir Putin s-a întâlnit la Caracas cu președinții Venezuelei și Boliviei pentru a întări relațiile dintre Rusia și cele două țări din America de Sud. Putin a adus cu sine un ultim lot de 4 elicoptere de transport militare Mi-17 din totalul de 38 cumpărate de Venezuela. Cele două țări ar fi semnat peste 30 de acorduri și declarații pentru aprofundarea cooperării în diverse domenii, de la agricultură la transporturi. Președintele venezuelian Hugo Chavez a spus că Rusia a promis să ajute Venezuela să-și dezvolte industria spațială, inclusiv prin construcția unei rampe de lansare a sateliților, precum și să dezvolte energia nucleară în scopul producerii electricității. O nouă controversă în scandalul abuzurilor sexuale săvârșite de preoții catolici a fost provocată de o declarație a preotului personal al Papei Benedict. Părintele Raniero Cantalamessa a comparat criticile la adresa Bisericii Catolice cu antisemitismul și violențele împotriva evreilor. Comentariul făcut de Vinerea Mare la Biserica Sfântul Petru de la Vatican a atras critici din partea victimelor abuzurilor sexuale săvârșite de preoții catolici, precum și din partea organizațiilor evreiești. Comunitatea evreiască a spus că remarca este nepotrivită și ofensatoare, pentru că milioane de evrei au murit în atacurile antisemite, pe când scandalurile de abuz sexual în Biserica Catolică nu a atras asasinate în masă. Acestea au fost știrile orei 15. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tema religiei în școală a devenit cap de afiș al dezbaterilor deocamdată din mass media. Predarea acestei materii, un subiect sensibil care provoacă discuții contradictorii în societate.
Într-un stat ortodox trebuie predată pentru a da posibilității cetățenilor cu religie majoritară ortodoxă să aibă dreptul de a-și cunoaște religia.
Cum noi în timpul nostru am învățat despre Lenin din copilărie, așa și trebuia să înveți copiii și despre credință, despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, despre toți sfinți.
В церковь иногда. Я думаю, что это правильно. Пусть учат все. Библию читать надо.
Да. Копилу крескин, конечно, матур, сыштие чини есть, Думнезеу. Дионди шкума привинит вому. Să știți, să roage lui Dumnezeu.
Care religie? Pentru cristiuță în Basarabiasca. Avem oameni de alte confesii. În mod obligatoriu, cred că e complicat la moment. Ar fi bine din început ca să fie ca facultativă.
Ca obiect obligatoriu nu este necesar. Sunt copii din familii cu diverse confesiuni religioase. Ca opțional, nu altfel. Sau să fie predată istoria religiei lor.
Religia e alte carte. Pentru asta este biserică, pentru asta este părinți. Copilul să înțeleagă ce înseamnă religie, cine este Iisus.
Trebuie să cunoaștem adevărul despre Dumnezeu, pentru că sunt o mulțime de religii. Și când comparăm învățăturile una cu alta, ele se contrazic. Nu știu în care se cred.
Cam așa ați fi, care ați vrea să vezi, care nu, nu.
Eu cred că da. Poate să mai stâmpăra o leac tineretul, să mai cuminți o leac.
La noi, conform Constituției, biserica e despărțită de stat, adică statul nu se poate implica în problemele bisericii. Deci este și asta problemă.
Decizia asta o e fiecare om în parte. El e responsabil pentru că Dumnezeu ne-a creat cu liber arbitru de a alege și n-are nimeni voie să te pui cu deasâlă să faci ceva. Nici ministerul. Dacă Dumnezeu nu ne pune cu deasâlă, nici ministerul.
Fostul ministru al apărării, ex-directorul Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, în calitate de membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, susține ideea predării obiectului bazele ortodoxiei în școli. Victor Josu, membru și el al aceluiași grup de inițiative, propune ca bazele ortodoxiei să fie un obiect obligatoriu, chiar și pentru cei care sunt de alte confesiuni, fie catolici, protestanți sau martori ai lui Jehova. Politologul Victor Josu și jurnalista Nadine Lucian sunt invitații emisiunii de la acest sfârșit de săptămână. Așadar, Mitropolia Moldovei dorește ca statul laic să facă educație bisericească în orele de studiu. Mitropolia Basarabiei, dar și alte culte, sunt mai rezervate. Să fie oare un început de confruntare religioasă în Republica Moldova?
Știința despre religia ortodoxă nu este o idee bună. Și nu numai de atâta că vine de la domnul Pasat, capul SIS-ului, pentru că de regulă oamenii când aud că este un reprezentant al securității, deja se asociază cu manipularea, cu ceva puțin primejdios. Asta metaforic vorbind.
Domnul Josu?
Da, se poate spune și așa, că inițiativa vine de la un fost director de CIS, dar se poate spune că a fost de la un fost ministru al apărării, se poate spune că vine de la un fost deținut politic.
Da, dar se asociază cu spune... politicul și atunci lumea poate
doamna, proiectul se numește cu privire la predarea obiectului bazele ortodoxiei învățământul primisat din Republica Moldova, va fi în exclusivitate un proiect civic. Altceva, că conotațiile politice care pot să apară sau îi pare cuiva că deja apar, după mine ele vor apărea numai înainte, de data când va fi stabilit că referendumul trebuie să aibă loc, acest lucru trebuie să-l facă Parlamentul. Și iată, când se va declanșa perioada de agitații pro și contra, iată, atunci vor apărea și elementele așa zisului politic. Până atunci, toate încercările de a preda niște conotații politice, eu le calific, știți, doar ca niște presupuneri, ca să nu le zic speculații.
Dumneavoastră ați spus că este știința despre religie. Atunci, de ce nu numiți anume știința despre religie, pentru că spiritualitatea nu presupune numai în exclusivitate ortodoxia. Ea are în vedere mai multe drumuri care duc spre Dumnezeu. De fapt, nu are importanță cu ce culoare a mașinii vine copilul acasă, că este roșie, că este verde, este important că vine acasă. Așa, și cu Dumnezeu nu este important cum se numește religia. Ori în secolul 21, orice drum e bun care duce la Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă libertate, toleranță, prietenie, compasiune, respect și onoare pentru fiecare ființă umană, cu atât mai mult. Asta trebuie să învățăm copiii noștri. Eu, spre exemplu, pentru copilul meu, asta vreau. Nu pot să-i spun copilului că Dumnezeu stă într-o cutie cu eticheta ortodox, mai ales în situația țării noastre în care există două mitropolii, în care există manifestări pe care le-am văzut recent cu minora, care au fost inițiate de reprezentanți ai bisericii. Este foarte grav când un reprezentant al bisericii, în loc să arate o toleranță deosebită față de alte ființe umane și nu arată respect față de spiritualitatea celui care se manifestă, din contra. Asta este nu tocmai un exemplu bun pentru urmat.
Totuși, unii sunt hotărâți să creadă că biserica trebuie să rămână separată de stat și politica guvernanților trebuie să nu se amestece în politicile lui Dumnezeu.
La noi, în Moldova, biserica se comportă ca un partid politic. Adică eu am auzit cu urechile mele în Lăcașul Sfânt agitații cu cine să voteze enoriașii. Ori, biserica, slujitorii bisericii trebuie să ne învețe pe noi, oamenii simpli, cum să iubim și pe unii și pe alții, cum să ne împăcăm cu noi înșine și cu cei din jur, cum să facem uniunea asta de pace și armonie, dar nu de
sciziuni.
Deci, așadar, când permiteți, niciodată nu asociez întreaga biserică cu un reprezentant sau ortodox sau chiar cu mitropolit. Biserica înseamnă mult mai mult. Biserica ortodoxă, pentru mine, de fapt, există o singură biserică. Eu, în cazul dat, judec ca un creștin ortodox practicant și nu concep ca ceva benefic noțiunea aceasta de pluralism așa numit confesional. Da, eu îmi dau foarte bine seama că în secolul 21, la fel cum a fost în secolul 20, acest lucru este într-un fel iminent. Trăim într-un stat secular într-o formulă de republică. Într-un fel sau altul suntem nevoiți să ne conformăm unor reguli. De acest punct de vedere, noi ne vom strădui să ne conformăm, iată, cu ideea acestui referendum și cu acest proiect, în strictă conformitate cu aceste norme a statului secular sau, dacă doriți, a unui stat ateu.
Aici îmi pare că trebuie să discutăm unui stat ateu.
În primul rând că dumneavoastră când nu este ateu. Eu sunt ferm convinsă că oamenii țării mele sunt niște oameni spiritual profund, simt Dumnezeu în suflet, chiar dacă au fost încercări istorice să fie deconectat.
O națiune este poporul, altă națiune este statul și altă națiune este țara.
Toți oamenii sunt creaturile lui Dumnezeu. Indiferent cum îl numim noi Dumnezeu, cuvintele sunt doar niște vectori. Dumnezeu este omniprezent, nu poate nimeni să mă deconecteze pe mine de la Dumnezeu, indiferent care ar fi încercările.
Și atunci?
Și atunci să ne învețe cineva cum să ne apropiem de Dumnezeu, cum să simțim acest Dumnezeu în inima noastră, nu dogmatic.
Acest lucru îl învață de fapt biserica.
De ce atunci
să
vină
la
școală?
O clipă. Biserica ne învață să credem. Școala ne învață să cunoaștem, să știm că la noi până în 1940, pe pământul nostru, în Basarabia, care acum se numește Republica Moldova, a existat această tradiție. Oricând ne-am aflat în componența regatului român, oricând ne-am aflat în componența Imperiului Rus, până la 1812, ea a existat permanent. Deci, învățătorul sau profesorul, el era totodată și dascăl și
domnul
prezența
Josu,
preotului în școală niciodată nimănui nu i-a făcut nici un rău.
Domnul Josu, imaginați-vă că Dumnezeu face o minune și apare în fața dumneavoastră acum aici Iisus Hristos. Ce faceți dumneavoastră? Faceți trimitele la tradiție? Sau recunoașteți cu inima?
Pentru mine Iisus Hristos apare de fiecare dată și nu vedea în asta nicio minune. Sau poate este într-adevăr o minune mare atunci când spun Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iartă-mă pe mine păcătosul. Atât am să spun, mai mult n-am să spun nimic.
Domnul Josu, normal, pentru creștinii ortodoxi iubitori de cele sfinte, această disciplină este binevenită, pe când ea poate fi discriminatorie pentru minoritățile religioase, chiar pentru atei. Și chiar ilegal, spun justițiarii. Totuși, ce ne facem? Doamna Lucian?
Ar fi o minunăție dacă în școlile noastre ar veni un obiect, o
disciplină
care ar uni toate celelalte discipline, adică ar spune fiecare copil că Dumnezeu este și în matematică, Dumnezeu este și în chimie, Dumnezeu este și în biologie, pentru că creația supremă a omul este așa o minunăție de complexă și gând și emoție și spirit și corp, dacă pe copii i-ar învăța să se iubească,
păi
i-ar învăța valoarea de sine.
Ortodox, de fapt, Dumnezeu înseamnă iubire. Și bazele ortodoxiei cu asta au de gând să ia, nu cu altceva. În ceea ce privește, foarte, mi-a părut chiar bine că ați pomenit de biologie. Spuneți-mi, vă rog, când ultima dată v-ați uitat în manualul de biologie din clasa 6? Și chiar vă chem să votați o singură dată în manual și să vedeți că acolo, până în prezent, scrie că omul a provenit de la maimuță.
Eu când
spun că trăim într-un stat ateu și învățământul continuă să fie un învățământ ateu,
eu am exemple...
Ce înseamnă să excludem darwinismul dacă însuși Darwin, la sfârșitul vieții sale, și-a cerut iertare pentru ceea ce, de fapt, a scris?
Atunci când m-am ciocnit cu copilul meu și cu darwinismul, am discutat cu ea acasă, am găsit soluția care să o spun la școală profesoarei. I-am spus, dragă mami, îi spui așa, potrivit teoriei lui Darwin și convingerii dumneavoastră, omul a provenit de la maimuță. Eu cred că am fost creată de Dumnezeu. Asta a fost formula care i-a servit-o mama acasă. Eu nu încredințez lucrul ăsta reprezentanților unei biserici care încă nu știe să se unească în sânul ei.
Domnul Lucian, ce să ne facem noi cu copiii, cu sute, cu mii, cu zeci de mii de copii, părinții cărora sunt plecați? Cine le va spune lor aceste adevăruri?
Domnul Josu, exact.
În situația, repet, zilei azi, pe cine noi?
Nu în școală ca manipulare.
Dumneavoastră, cine noi? Ia spuneți-mi.
Domnul Josu, dar de ce atunci nu s-ar concepe acest obiect ca o istorie a spiritualității? Să învețe copilașul de mic ce înseamnă toleranță spirituală? Ce înseamnă bunătate, suflet, compasiune, asistență, respect față de mici?
Eu, în locul cuvântului toleranță, totuși prefer să folosesc cuvântul răbdare.
Dumneavoastră considerați că nu am învățat până acum nimic din separatism? Nu avem suficient sufletul rănit? Că Dumnezeul meu este mai bun ca al tău?
Iată, eu văd această încercare să se divieze de la obiect înspre religie. Cei cu această metropolicie, cu cealaltă metropolicie, cu acest Vladimir.
Asta
Și atunci eu vă spun un singur lucru. Mitropolia Basarabiei s-a auto-exclus din acest proces. Dumneavoastră ați fost martori și ați văzut foarte bine acest lucru.
Și atunci?
Acest proiect de lege nu este un proiect al bisericii. El este un proiect al credincioșilor, al cetățenilor care sunt mireni. Biserica, în cazul dat, Mitropolia Chisinău și întregii Moldovii, doar ne susține.
Bine, dar este un proiect cetățenesc. Problema se scoate la referendum.
Da.
Problema se scoate la referendum, plus că un stat laic nu înseamnă neapărat un stat ateu. Asta este diferența.
Interesant această confruntare, dar haideți totuși să vedem. Statul laic este un stat neutru din punct de vedere confesional și care pune pe picior de egalitate atât pe adeptul religiei X, cât pe adeptul religiei Y, cât și pe ateu într-un stat laic, dacă există și un mental colectiv adecvat. Nici adeptul religiei X și nici adeptul religiei Y și nici ateu nu sunt rău văzuți pentru atitudinea lor față de fenomenul religios, nu?
Deci, în primul rând, în ceea ce privește statul laic, la noi, în Constituția Republicii Moldova, așa ceva nu este scris. La noi este scris un pic altfel. La noi este scris că cultele sunt separate de stat. Atât. Iată, când stau de vorbă cu un ateu și el îmi spune, păi eu nu cred în Dumnezeu. Și eu răspund în felul următor. Deci, Absolut nu contează, crezi sau nu crezi tu în Dumnezeu. Contează un singur lucru, Dumnezeu în tine crede, a crezut se va crede.
Frumos, până în ultima clipă.
Păi așa este cu această separare a cultelor de stat
să... Domnul Jonsu, să nu uităm totuși că biserica este o instituție separată de stat.
Da, biserica este normal că să fie separată de stat, fiindcă biserica este de fapt creația Mântuitorului. El a făcut-o, el a plămădit-o. Statul n-are ce căuta, de fapt, în sensul direct în biserică. Deși prin legislație, așa cum prevede și Constituția și legislația cu privire la culte, el reglementează anumite relații, atât în cadrul fiecărui cult, cât și dintre cult și stat. Atât.
Eu, domnule, să spuneți că chiar fosta guvernare comunistă n-a folosit biserica?
În scopuri politice?
Păi sigur că a folosit, s-a făcut foarte rău că a folosit-o. Lucrul acesta a fost o greșeală a celor clerici și a celor ierarhi care s-au permis să fie folosiți.
Un referendum.
Așa.
Pentru populație sau ar trebui totuși specialiștii să se dea cu părerea și e suficient?
Chiar sunt bisericii, nu toată lumea consideră la fel. Astfel că va fi această posibilitate. Cum numesc eu, vă zic, realizarea dreptului la ignoranță va fi asigurată, dacă îmi permiteți. Iată așa o formulă. Deci acei care nu dori să studieze, nu vor studia.
Dumneavoastră vreți de la 1 septembrie deja?
Nu, în niciun caz nu vrem acest lucru.
Cât timp trebuie?
Pentru prima etapă este nevoie cam de vreun an de zile și pentru cea de-a doua încă un an de zile.
După părerea mea, este o risipă de energie care, de fapt, ar putea să fie canalizată cu tot o altă direcție.
Bună,
de mâine, bisericile, locașurile noastre sfinte poate organiza liber, fără niciun piedică, școli duminicale.
Una nu exclude pe cealaltă, care e problema?
Problema este că dumneavoastră vă antrenați într-un proces
de lungă durată,
istovitor, foarte aproape de politic, de manipulare politică.
E bine că de cum nu ne-a spus că e politic. Fiește foarte aproape. Mulțumim și pentru că ați făcut această separare.
Este adevărat că partea bună a lucrurilor pe care o văd eu aduceți o oportunitate fiecărui om. Cu această întrebare, să se întrebe în inima lui, dau eu puterea mea oamenilor din vecinătatea politicului să mai fie încă o dată în școli introdus un partid? Pentru că eu personal am trecut comunismul științific. Nu mai dau voie în sufletul copilului meu nimănui în afară de Dumnezeu, nimănui care poartă masca politică.
Doamne, știți, eu am dat examen la comunism, dar nu l-am trecut prin sufletul ăsta. O știu și cu siguranță că nu l-am trecut.
Ați avut,
dar problema este un pic alta. Știți, aici s-a pomenit de câteva ori și s-a spus cuvântul manipulare. Vă rog să mă credeți, nu se încearcă niciun fel de manipulare.
Dar de ce vreți să insistați nivelul de obligativitate a obiectului?
Păi, iată, foarte bine ați spus. Deocamdată a fost pentru elevi obligatorii, dar vor fi nu pentru elevi, vor fi pentru programul de învățământul preuniversitar. Cred că până la urmă să ajungem la această formulă, să fie obligatoriu în program prezența lui.
Pe mine mă interesează. Cu acest obiect încercăm noi, ăștia maturi, responsabili de educația copiilor, să învățăm, să-i direcționăm cumva cunoașterea lui Dumnezeu sau cunoașterea unei structuri sociale?
Cunoașterea lui Dumnezeu, dar o cunoaștere dreaptă. Dacă îmi permiteți.
Exact.
Păi, da. Nu suntem noi chiar mai... Păi concluzia v-am spus-o. Vom urma procedura așa după cum o vede codul electoral. Vom definitiva proiectul de lege, vom găsi și niște posibilități pentru ca acei care nici în ruptul capului nu o să dorească copiii lor să studieze obiectul bazelor ortodoxiei să aibă acest drept. Ne vom mai gândi la numărul de ore, sunt niște lucruri asupra căror se mai lucrează. Vom mai dona niște sugestii, niște obiecții pentru a perfecționa acest proiect de lege.
Toată inițiativa asta mi-amintește problema asta cu limba română. O cheltuială de energie, o provocare cum ar veni, nu se schimbă cu niciun centimetru limba română din loc, ceea ce care o vorbim noi. Dar ori de câte ori vine nu știu cine între noi, începem a discuta că e limba română, că e limba moldovenească, acum că e ortodox, că nu este ortodox, că suntem 93%, că suntem 40% împărțiți după mitropolii.
Iată aici, dați-mi voi să nu fiu de acord cu domnia voastră.
Dumnezeu ne judecă în toate ce gândim și ce facem, așa că lăsăm la latitudinea Lui să ne ajute să deschidem ochii. Ce se va întâmpla, vom vedea și vom reveni la această discuție.
Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, doamna Ursu, și vreau să le doresc tuturor ascultătorilor postului de radio Europa Liberă. Suntem chiar în ajunul învierii Mântuitorului și să le doresc la toți să-L întâmpinăm cu inima sus. Sus să avem inimile.
Hristos învie în fiecare clipă.
în inimile noastre. Eu spun așa, Hristos a înviat și eu la fel.
Cu adevărat a înviat.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
8 ani activat în funcția de episcop al Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova, președinte al Federației Baptiste Europene, deputatul Partidului Liberal Democrat Valeriu Ghelețchi, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, m-am trezit marcat de impresiile pe care mi le-au lăsat aseară vizionarea filmului Patimile lui Hristos. După micul dejun, ca de obicei, am dus-o pe soție la serviciu la Policlinica Creștină Emanuel. De data aceasta însă am fost nevoit să mă rețin la policlinică. Soția a insistat să fac niște proceduri de inhalație ca să scap mai repede de răceală. După masă am fost la Comisia Parlamentară de Anchetă pentru elucidarea evenimentelor de după 5 aprilie. Pentru audiere a fost invitat domnul Mihai Ghimbu, președintele Parlamentului și în același timp președinte interimar al țării. Informația oferită de el practic n-a adus nimic nou din spusele domniei sale. Nici el și nici partidul pe care îl reprezintă n-au avut o implicare directă în organizarea protestelor din aprilie, deoarece erau mai mult preocupați de rezultatele alegerilor decât de proteste. La întrebarea domnului Mișin cum explică declarațiile făcute în Pribaltica, prin care afirma că protestele din aprilie au fost o revoluție, domnul Ghimp a spus că pentru el revoluție înseamnă schimbare, iar schimbarea poate fi făcută și pe cale pașnică, nu neapărat prin arme. Fără să vreau, m-am dus cu gândul la Iisus Hristos, care prin moartea sa pe cruce a schimbat radical istoria omenirii. Seara a fost invitat de Jurnal TV. Tema discuției era moartea lui Valeriu Boboc. Pe de o parte mă simțeam prost că a trecut un an de zile și încă nu se știe cine e vinovat de moartea lui, dar totodată m-am bucurat că noile detalii date publicității în această săptămână a patimilor ne dau noi speranțe că se va face totuși dreptate. Marți. Din cauza că nu mă simțeam prea bine, am decis să rămân acasă. Am fost însă trezit de inspectorul de la Chișinău Gaz, care venise să ia datele contorului. Apoi am primit un telefon de la pastorul unui biserici din Bălți. El m-a rugat să intervin într-un caz legat de o femeie de 82 de ani, care avusese seara un ictus cerebral. După ce ambulanța a dus femeia la spitalul municipal, medicul de gardă, când a aflat că femeia are 82 de ani, a refuzat să o interneze. Neavând rude, vecina acestei femei a fost nevoită să cheme un taxi și să o ducă din nou acasă, cu toate că starea ei era extrem de gravă. M-am revoltat gândindu-mă. Ce fel de doctor trebuie să fii dacă și în săptămâna mare nu ți este milă de un suflet care putea fi salvat? M-am bucurat însă că am găsit un alt medic care a soluționat problema și femeia a fost totuși spitalizată. Sper că va putea să sărbătorească sărbătoarea învierii și la propriu și la figurat. După masă a fost din nou la comisia de anchetă. A fost ultima audiere, singurul și ultimul martor care a fost audiat a fost premierul Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat. Spre deosebire de Mihai Ghimpu, pentru Vlad, protestele de anul trecut au devenit o parte inseparabilă a vieții și a destinului său. Se putea observa cu ușurință că, în timp ce povestea cum s-au derulat evenimentele din seara de 6, apoi din 7 și 8 aprilie, el practic retrăia din nou toată drama acelor evenimente. Miercuri, ședința Comisiei pentru Drepturile Omului, în care activez, a fost anulată. N-am înțeles exact care a fost motivul, fie că este legat de decizia Partidului Comuniștilor de a boicota activitatea Parlamentului, fie că nu aveam proiecte de legi care urmau să fie discutate. Seara am fost la ședința Comitetului Bisericii. După ce am discutat despre programul de sărbători, unul din diaconii bisericii ne-a anunțat că pe data de 7 aprilie, împreună cu soția sa și cei 4 copii, emigrează în Statele Unite ale Americii. I-am mulțumit pentru lucrarea pe care a făcut-o în anii aceștia, dar totodată m-am întristat că pleacă o familie așa de bună. De la 90 încoace, cred că numărul celor care au părăsit țara din comunitatea noastră evanghelică se ridică la ordinul zecilor de mii. Ce pierdere enormă pentru un stat tânăr care are nevoie de familii puternice. Sper însă că nu vor uita de țara unde i-a pus Dumnezeu și dacă nu ei, măcar copiii sau copiii copiilor lor vor contribui la bunăstarea acestui colțișor de rai transformat în ultimii ani într-o vale a plângerii. Joi. Dimineața a fost convocată ședința Alianței pentru Integrare Europeană. Surpriza de 1 aprilie urma însă să se producă în sala de ședințe. Grupul parlamentar al Partidului Moldova Unite ne-au cerut să le achetăm polițile. Cu regret n-am reușit să ajungem la un numitor comun și astfel ședința în plen a fost amânată până după sărbători. Poate e și mai bine așa, suntem totuși în săptămâna mare. Merg la biserică. Seara de joi în toate bisericile evanghelice se petrec slujbe în cadrul cărora se oficiază cina Domnului. Am fost uimit să văd atâta lume la biserică. M-am bucurat că în ciuda tuturor greutăților și provocărilor, oamenii totuși nu-și pierd credința în Dumnezeu. Vineri. Într-o zi ca aceasta, Iisus a fost răstignit pe cruce. Cred că a fost cea mai tristă zi de vineri din istoria omenirii. Partea bună însă este că istoria nu s-a încheiat acolo. La mează sunt din nou invitat la Jurnal TV să discutăm despre 7 aprilie și ultimele dezvăluiri care au apărut în acest context. Pe măsură ce ne apropiem de prima aniversare tragică a acestor evenimente, apar tot mai multe dezvăluiri și declarații. Analizând toate aceste evenimente, recunosc că nu este ușor să separi partea morală de cea politică, cea politică de cea juridică, cu toate că acest lucru se cere așa de mult. O întâlnire cu grupul parlamentar și ședința Alianței. Situația în Alianță rămâne tensionată, dar după mai multe discuții la care au fost prezenți și miniștrii, am ajuns la un consens asupra dezlegării nodului constituțional. Toți deputații din Alianță au semnat inițiativa legislativă de modificare a articolului 78 al Constituției, prin care se va oferi poporului să aleagă prin vot direct președintele țării. A fost o împletire interesantă de evenimente în această săptămână, însă cea mai frumoasă parte a săptămânii de-abia urmează. Nimic nu se poate compara cu învierea. Cine crede în înviere are în Iisus o speranță fără de sfârșit, iar cine nu crede este sortit unui sfârșit fără de speranță. Hristos a înviat.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.